Dobrý večer, počúvate pravidelnú reláciu História a my. V Anglicku máme dodnes monarchiu, ktorú v 17. storočí iba na krátky čas vystriedala republika. Striedali sa tu rôzne panovnícke rody a s nimi sa menili aj obdobia. Skorý stredovek, vrcholný stredovek, novovek i moderná doba. Asi najväčšiu či najbúrlivejšiu stopu po sebe zanechali renesanční Tudorovci. Isto mnohí vedia, že Henrich VIII mal 6 žien a žena Alžbety. A že počas Alžbety I kvitla tvorba Shakespearea. My sa o Tudorovcoch budeme rozprávať počas nasledujúcej hodinky. Zaujímavosti má pre nás pripravené náš host, odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudobné osvieženie pripravuje Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. No by sme mohli začať dnešné stretnutie pred mikrofónmi Rádia Lumen tým, ako sa vlastne ocitli Tudorovci v anglických dejinách.
Začali by sme takým rýchlo kurzom anglického stredoveku. Povestný rok je tam 1066, kedy v bitke pri Hastingse William dobyvateľ z Normandie, vlastne to potomok Vikingov, porazí posledného anglosaského kráľa a už nebudeme hovoriť o anglosaských kráľoch, ale ním počnúť s tým dobyvateľom o anglických kráľoch. Ešte po ňom panujú dvaja synovia, potom epizodicky Štefan z Blois a potom nastúpi na anglický trón ešte viac francúzska rodina, ako boli normandskí vládcovia, a to rodina Plantagenetovcov. Ona bude mať veľa kráľov a bude sa to ťahať stredovekom anglickým. No a táto rodina, keďže má veľa spoločného s Francúzmi, tak odohrá sa tu aj storočná vojna francúzska s Anglickom. Roky nemusíme pamätať, ale aby sme vedeli, že netrvala 100 rokov, tak od 1337 do 1453, teda viac, lebo boli prestávky. A len čo skončila, začala vojna rúží. A tá zase bola bratovražedná vojna rytierov v Anglicku, ktorá vymlátila skoro celý rytierský stav. Prečo sa tá vojna, do ktorej sa zapoja Tudorovci, volala Vojna rúži, to preto, pretože kráľovský rod Plantagenetovcov sa rozvetil na dve veľké časti. Boli to Lancastri, dobre sa to pamätá, lebo červená rúža bola v ich znaku, a druhá, a mali kráľov Henry IV, Henry V, Henry VI, a potom bola vetva Yorkovci, ktorí mali kráľov Edward IV, V a Richard III. No a v tejto vojne sa už objavuje z Walesu pochádzajúci rod, prvý taký šľachtici, prvý známy v tejto rodine Tudorovcov je Owen, ktorého syn Edmund si vezme za manželku princeznu, ktorej koluje kráľovská krv Margaretu, ona je z vetvy Lancastrov. A teda, keď zomrie posledný Lancaster Henrich VI, tak ich syn Henrich sa postaví do čela tejto červenej rúže Lancastrov. No a ukončí sa slávnou ďalšou bitkou 1485 pri Bosworthe. Ukončí sa bojom vojna tak, že v boji zahynie posledný York Richard III, ktorého Shakespeare tak nepekne zobrazil, hrbatý zákerák, pretože dal zlikvidovať svojich synovcov a tak. A známe, poznáme to aj z filmu s Laurencom Olivierom, že je tam pred jeho smrťou výrok kráľovstvo za konia. On v tej bitke padne a teda na kráľovský trón nastúpi syn Edmunda Tudora a Margarety, tej princeznej, ktorej koluje kráľovská krv Henrich. On sa stane Henrichom VII, prvým kráľom z rodiny Tudorovcov.
A tí Tudorovci koľko rokov vládli, alebo storočí rovno môžeme povedať?
No od 1485, fakticky tým sa končí stredovek v Anglicku. A je to podobný rok ako objavenie Ameriky veľmi blízko a končí to smrťou Alžbety I roku 1603, takže po Henrichovi VII nastúpi jeho syn Henrich VIII a potom jeho tri deti Edward VI, Mária I a Alžbeta I. Toto sú Tudorovci na anglickom tróne.
A koho si skúsime predstaviť v priebehu dnešných 60 minút? Musíte asi
každému
vyberať.
Každému by sme mali venovať. Asi nás budú zaujímať aj manželky Henricha VIII a vôbec jeho príbeh, ale nemusíme veľa hovoriť o jeho otcovi. Bol to taký suchánsky vládca. Mal problém, lebo on sa dostal na trón ako vzdialený. Nebol vyložene král, len po matke niečo tam mal kráľovské, ale aby si upevnil postavenie Henry VII, tak si vzal za manželku z jorskej strany dcéru Edwarda IV. Yorka, čiže ich syn, ten slávny Henry VIII, už bude mať aj červenú rúžu v svojom erbe, aj bielú rúžu, takže bude potomok oboch tých bojujúcich strán, ktorí viedli vojnu rúži. Takže Edward či Henry VII tak rozmýšľal, ako si upevniť pozíciu. No staral sa, aby s kráľovskou dcérou Alžbetou Jorskou mal potomkov dedičov a sa mu to aj darilo, aj nie, lebo mnohé deti zomierali. Ale dcer mal Máriu, ktorá bude babičkou Jany Grey, 9-dňovej kráľovnej. Mal dceru Margaretu, ktorá bude babičkou kráľovnej škótskej Márie Stuartovny. Má syna Artura, ktorý mal byť kráľom, ale to poviem o chvíľu, čo sa stalo. A mal slavného syna Henricha VIII. Samotný Henrich VII bol taký skupáň, že on na rozdiel od svojho slávneho syna veľmi šetril. On rozpustil po bitke skoro celú armádu, dvor obmedzil, dokonca o ňom koluje taká kuriozita, že keď niekde ho nejaká meštianská rodina štedro pohostila, on odišiel a nabehli úradníci, ktorým za to dali pokutu. Takže takto fungoval Henrich VII. No a my by sme mohli ísť na ďalšiu otázku.
Áno, tak dobre, tak skúsime ďalším, teda ďalšou osobnosťou, ktorú by sme predstavili našim poslucháčom.
No, tak tá asi bude zaberať veľký priestor, lebo je to Henry VIII. On sa nestal kráľom, že mal byť, lebo mal byť kráľom jeho starší brat Artur. ono to bude aj kameň úrazu, prečo sa stalo to tak s tou anglikánskou cirkvou, ako sa stalo, pretože Artur mal zabezpečenú aj dobrú manželku z výborného rodu španielského Ferdinanda Aragonského a Izabely Kastilskej, to tí, čo poslali Kolumba objavovať Ameriku. Teda výborná partia, budú potomkovia, krása. Oni boli mladí. Katarína Aragonská mala 16, keď sa vydávala, Artur mal 15, malo z toho byť potomstvo, zabezpečený Tudorovský rod, ale po 4,5 mesiaca Artur zomrel. Čiže odrazu je mladá vdova Katarína Aragonská, dedičom sa stáva Henry VIII, no a on nastúpi po smrti otca na trón ako Henrich VIII. Ku podivu si vezme za manželku vdovu, manželku svojho staršieho brata. No. A tiež sa plánuje, že potomstvo zabezpečí rod, zabezpečí na dlhé trvanie a tiež sa mu s Katarínou rodia deti, ale je to nešťastie na nešťastie, pretože mŕtva dcerka, potom syn Henry, ktorý tiež všetci sa v Londýne tešili, ale žili iba 1,5 mesiaca. Ďalší dvaja bratčekovia, ktorí zomreli vlastne hneď. Potom sa narodila Mária, a potom ešte Mária, ktorá bude neskôršie kráľovnou, ona si ešte na trón počká a potom bude ešte jedno dievčatko mŕtve. Takže bolo to také rozčarovanie pre kráľa, mladého kráľa Henricha VIII, ktorý na začiatku vystupoval dosť pozitívne. Bol okúzľujúci, mal výbornú postavu, šarm, vzhľad, obdivoval rytierske turnaje, vyberané spôsoby, dvor rozkvital. A všetko bolo také na obdiv, to môžeme ešte na konci o tom hovoriť, ale jeho skazila aj život tým, že vlastne, a nebola to len záležitosť anglická, že okrem kráľovnej sú tu aj milenky a podobne, ale on sa zahľadil pri tých svojich rodinných nešťastiach a tých narodeniach nešťastných do dvornej dámy Anny Bolenovej. No a tu silou mocou chcel, ale Anna Bolejnová trvala na tom, že ona nebude iba milenka, dokonca aj jej sestra Mária bola jeho milenka Bolejnová, ale ona trvala na tom, že riadne manželstvo bude kráľovnou. No a tu už si postavila hlavu i ona, i král. No a začali problémy s Rímom a s pápežom a s Anglickom, pretože Henry VIII sa usiloval o legálny rozvod s Katarínou Aragonskou. Anže pápež vtedajší, Kliment VII, neusiloval. Niekedy sa to pápežom aj nebol problém dohodnúť s pápežom, ale pápež sa obával cisára Karola Habsburga, lebo ten bol synovec Kataríny Aragonskej. Čiže kráľ mal problém zabezpečiť rozvod. Navyše on aj hral na teologickú a právnickú stránku, pretože tam išlo o to, že či to jeho manželstvo je legálne, keďže brat Artur vraj naplnil manželstvo s Katarínou a tým pádom je nelegálne. On s tým operoval. Dodnes mnohí Angličania s tým operujú. No ale na túto strunu on hral, pápež to nepovolil a král mal okolo seba vplyvné osoby, ktoré podporovali v tom, aby sa otrhol od Ríma a tak vzniká roku 1533 samostatná anglikánska cirkev. No a nasleduje manželstvo s Annou Bolejnovou. Z toho by som spomenul taký film Tisíc dní s Annou, kde hral Richard Burton, práve slávny herec Henricha VIII. Tisíc dní preto, lebo za tých 10 dní bolo aj niečo šťastné. Narodila sa dcerka Alžbeta, prvá slávna, to budúca kráľovna. Pravda, on chcel syna. A boli tu potraty a bola tu aj smrť malého chlapčeka a to už ho teda fakt proste bol nahnevaný. A ešte keď došlo k incidentu, že na nejakom on obľuboval, po česky to krásne znie, rytírske klání, hej, že teda predvádzanie sa turnajov. A keď ona upustila svoju obrusok nejakému rytierovi, tak to bol dôvod k podozreniu, že teda zle nedobre a už nastalo vypočúvanie, odsudzovanie, mučenie a boli popravy. Dokonca vlastný brat Anny Bolejnovej bol obvinený z incestu so svojou sestrou a ona bola popravená, Anna Bolejnová. No a to je asi taká zastávka pri tej druhej manželke a môžeme ísť zase trošku ďalej.
Aby tých mien rôznych panovníkov, bratrancov, netierí, sesterníc nebolo veľa, tak ponúkneme hudbu našim poslucháčom. Keď nás sledujete dnes, 12. septembra, môžete nám aj posielať svoje otázky, ak máte nejaké, a to formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Je našim hosťom pedagog, odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Rozprávame sa o osobnostiach z rodu Tudorovcov, ktorí vládli v Anglicku. Ak sa chcete aj vy niečo opýtať, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Tak my sme spomínali v tom prvom vstupe, že teda tá druhá manželka Anna nedopadla veľmi dobre. Čo bolo s tou prvou manželkou, s ktorou sa chcel silou mocou rozviesť a rozviedol sa vlastne s Rímom tým pádom?
Väčšina príbehov v okruhu ľudí Henricha VIII končí na Tower Green, na takom zelenom place nádvoria Taveru, kde sa popravovalo. Skoro všetci sa tam zišli. Kráľovná Viktória pred 100 rokmi učila, že asi to bolo tu. Takže je tam pietné miesto, ale Katarínu Aragonskú prvú manželku to nepostihlo. Jednoducho došlo k rozvodu. Bol k nej krutý, pretože ešte vydedil aj spoločnú dceru Máriu, že nemá nárok na trón, lebo bude mať od Anny Bolejnovej syna a ani od nej nemal. Tiež bola ďalšia dcera Alžbeta. Takže ona v ústraní zomrela a Mária bola načas odstavená, že sa ani s matkou nemohla stretávať. On sa tretíkrát ženil, vzal si Janu Simorovú a s ňou teda konečne mal syna. Ten syn sa volal Edward VI. A to je tá postava, ktorú my poznáme z Twainovho príbehu, aj z filmovaného Princ a žobrák, ktorý po kráľovi Henrichovi nastúpi. Tam bude tá zámenná postava princa, kráľa a žobráka. U nás to hral v tom televíznom filme z roku 71 výborne Roman z Kamene a asistoval pri tom herec Petr Kostka, takže mnohí si zaspomínajú na ten čierno-bielý film. Ale Jana Simorová, keď sa jej narodil chlapec, krátko po pôrode zomrela. Povieme, chudák vdovec musí sa znovu ženiť, čiže Henry VIII si hľadal ďalšiu partiu, lebo treba zabezpečiť, už mal síce dediča, ale Edward bol chorľavé dieťa, neduživé, bol síce veľmi vzdelaný, vedel latinsky, francúzsky, grécky, vyznal sa v teológii a bol malý chlapec, ale videlo sa, že je chatrného zdravia, trebalo posilniť rod. Takže Henry sa ide ženiť znovu, to už hľadáme štvrtú manželku jeho, a on si vyhliadne, že v Nemecku, i keď nemal rád veľmi Luterovú vieru a zástancov, to som zabudol povedať, pretože kedysi za mladí, keď ešte bol kamarát pápežov, tak napísal kvázi takú diplomovku, že o sviatostiach, za čoho pápež vyznamenal, že obranca viery. Dodnes to majú na minciach a v tituloch anglickí panovníci Fidei Defensor, čiže tento titul je taký akademický, by sme povedali. No a hoci nemal rád luteránov, lebo Luther mu ho aj urazil, hej, tam došlo k takej averzii, ale vybral si za štvrtú ženu protestantku, Nemku, pretože mu jeho dvorný maliar, vytvarníci vedia, že renesančný slavný maliar anglický bol Hans Holbein mladší, a ten namaloval Henricha, namaloval Janu Simorovu a namaloval aj Annu Klévskú, Nemku, ktorú namaloval až príliš pekne. To sa niekedy nevypláca, pretože ona tak pekne vyzerala na obraze, ten obraz existuje, že sa mu to zapáčilo, a keď prišiel originál do Anglicka, tak vraj Henrich povedal, že si túto nemeckú kobylu nevezme. No, ale musel vzáť, lebo sľuby boli, ale po pol roku alebo po krátkej dobe bol rozvod. Ona obstála veľmi dobre, pretože dostala apanáž, dostala niečo ako penziu, žila si, neodporovala, ale on sa išiel ženiť piatýkrát, lebo on mal taký nábeh, už nebol taký pekný ako v mladosti, ale bol král a despota a surovec, pretože všetkých nepriateľov veľmi. A tam to bolo odstupňované, keď bol z vysokého postavenia nepriateľ, mal krásnu smrť s ťatím. Keď bol z nižšieho postavenia, nebudem to rozoberať, lebo čo dokázali ľudia v dobe renesancie, povieme renesancia, znovu zrodenie, a pritom ľudia neuveriteľné veci vymýšľali. Takže si vzal piatú manželku, mladučku, Katarínu Howardovú. Mimochodom, tie rodiny boli, sú a budú stále rodiny protekčné. Je zaujímavé, že Katarína Howardová bola prvostupňová sesternica Anny Bolejnovej a druhostupňová sesternica Jany Simorovej. A pritom sa tie rodiny Howardovcov, Simorovcov, Bolejnovcov nenávideli. On si ju vzal, ale rodina zatajila jej ešte väčšiu mladosť, pretože mala nejaké milostné vzťahy. No a on to neuniesol, no síce mal rád, páčilo sa, ale bol král urazený, tak končila ako jej sesternica tiež na Tower Green s ťatím. Nemal dosť, znovu sa ženil, ale už ho nosili, pretože veľmi pribral, už aj chôdzu. Vtedy sa aj dna dosť často dostávala v kráľovských rodinách a šľachtických, pretože jedli veľa koreneného mesa a málo zeleniny. Čiže aj chorľavý bol, už bol taký, ale o to väčší surovec, despota a tyran. Vzal si šiestu manželku a to bola Katarína Párová. Tá pár ročkov s ním požila a prežila ho. Je pritom jedna taká krásna situácia, že on ju načapal, že číta Luterove spisy. No, už to vyzeralo na taver, ale našťastie sa tak srdečne tak zaplakala a ho vychválila, že je najväčší teológ na svete, že si to vyžehlila a prežila svojho manžela, ktorý zomrel 1547, a tu končí ďalšia epizóda nášho rozprávania.
A nemohli tie ženy, o ktoré on mal záujem, povedať nie, že nechcem byť tvojou manželkou? Lebo videli, ako končia vlastne tie predchádzajúce. Či to nebolo,
ťažká otázka.
Nebolo to zvykom.
Ťažká otázka, no. Áno.
Ale možno to bolo pre nich prestížne, no, byť
panovníkom. Podobný prípad je, ale nechcem odbočovať, že napríklad v jednom období, sa hovorí obdobie vojenských cisárov v Ríme, boli cisári, ktorí vládli možno mesiac, možno dva týždne, možno, lebo sa stále zabíjali tí cisári, a predsa chceli byť cisári tiež, no, trebalo im to, a prišli stále o život, a aj také časy, že vieme, že je to riskantné, a napriek tomu, ale tá sláva, moc a vstúpiť do dejín stojí za ten risk u niektorých ľudí. Ano, žiaľ Bohu.
Že je to veľmi lákavé.
Je.
Aj to, čo ste spomínali, že väčšinou to boli také sobáše z rodiny. Z rozumu, by som povedala. Ano, že ano. Ako niečo si upevniť, nejakú pozíciu, ano, alebo nejaké územie.
My sme tu už mali sobáš s dcerou v španielských kráľov. Mimochodom, tá Katarína Aragonská, prvá manželka, bola sestra Jany Šialenej, ktorú sme spomínali minule. Čiže tu tie medzinárodné vzťahy s Obašom viac fungovali ako dneska. Ja si neviem predstaviť, aby prezident niektorej krajiny si vzal kráľovnu niektorej krajiny. Čo by to bolo? Lebo kedysi sa hovorilo, že personálna únia, ale keby si prezident vzal kráľovnu, alebo naopak, No to sa ešte nestalo. Ale kedysi to malo veľkú dôležitosť. Hej, tieto medzinárodné a sobaše a tak, áno.
A máme k dispozícii portréty tých manželiek Henrika VIII.
Niektoré sú veľmi verné, hej, Holbein náhodou, ale on potom už ten maliar teda išiel dole kopco, neskončil v Taveri, ale s tou Annou Klevskou to prehnal, takže ale niektoré sú, myslím, že Henrik VIII má tú podobizeň, ktorá sa nájde, že áno, tak vyzeral. U Kataríny Hovardovej, tej piatej manželky, nie je isté, či je ona namalovaná. Jana Simorová od Holbein asi tak vyzerala. Hej? No a tak, no, že za renesancie sa už dosť podobne malovalo, veď Leonardo a tak, takže to už boli dosť verné obrazy, vyobrazenia, ak sa nepreháňalo, neprikrašľovalo a tak. Hm?
Takže sú aj k dispozícii niekde v výstavných priestoroch a podobne.
Napríklad môžem povedať, veď v Londýne som bol, tam je Národná portrétová galéria, takže tam nájdeme aj Shakespeare, aj niektorých kráľov a tak. A hej, popri galérii tých medzinárodných obrazov Leonarda a podobne je bokom ešte galéria anglických dejín, áno, tiež v Londýne. Hm?
Takže opäť ponúkneme trochu hudby našim poslucháčom a taktiež možnosť, ak sa chcete niečo opýtať, môžete poslať otázku ako SMS-ku na číslo 0914 186 229. Dnes hovoríme o anglickom panovníckom rode Tudorovcoch. Naším hosťom je pán doktor Jan Zachariáš a pokračujeme ďalšou osobnosťou. Kto to bude?
Prvé dve deti na tróne Henricha VIII. Pochopiteľne pred svojimi staršími sestrami Máriou I. a Alžbetou I. mal preznosť chlapec Edward VI., lebo bol chlapec, z tretieho manželstva s Janou Simorovou. On nastúpil ako 10-ročný a asi 5 alebo 6 rokov panoval, čiže dospelosti sa nedočkal. Znovu pripomínam princa Žobrák, áno. A už som hovoril o ňom, že vzdelaný bol, dokonca rozkvitala za neho tá anglikánska reformácia, pretože vznikla vtedy aj kniha modlitieb anglikánsky Common Book of Prayer a nevládol on samostatne, ale vládli za neho regenti, ktorí sa dosť nenávideli a išli si po krku. Prví regenti boli z rodiny jeho, čiže Seymourovci, ale skončili kde inde ako na Tower Green, pretože tam došlo k prevratu. Vlastne za jeho panovania jeho dvaja stričkovia Seymourovci skončili na popravisku v Tower. Hej. Potom nastúpil ďalší regent, ktorý zase presadzoval svojho syna, že si vezme Janu Grey, ktorej pradedko bol Henrich VII. Tak ďalší regent už sa tlačil do kráľovskej rodiny. No a vtedy zomrel mladúčky Edward VI. A začína veľmi kuriózna história, ktorá trvá len 9 dní. Ona väčšinou vypadne z anglických dejín a sa nespomína. Je to 9-dňové panovanie Jany Grey, Lady Jane, niekedy sfilmované, zdramatizované, ale je to epizóda, pretože Mária I., ktorá odrazu dcera Henricha VIII a Kataríny Aragonskej vedela, že ona má väčší nárok na kráľovskú korunu, takže si to rýchle vybavila s Janou Grey a Grey nasledovali popravy, čiže prišla o hlavu i Jana Grey, i jej otec, i jej svokor, i jej manžel a Mária I sa chytila moci. Mária I, keďže bola dcera katolíckej Kataríny Aragonskej zo Španielska, tak chcela navrátiť naspäť Anglicko ku katolíckej viere. Čiže nastali represie, kým doteraz Henrich VIII a za Henricha VIII sa prenasledoval každý katolík, pretože jeho kedysi Henricha VIII, Thomas More, veľký lord, kancelár, bol priateľ, ale v otázke viery povedal, budem verný pápežovi a prišiel o hlavu, na čož povedal Henry VIII, umri blázon, a Tomáš Mór je predsa svetec katolíckej cirkvi. Tak teraz za Márie I je to naopak, teraz sa budú prenasledovať anglikáni, vyznavači novej viery, a tak vstúpila do anglických dejín Mária I, teda dcera Španielky, ako Bloody Mary, krvavá Mary. Teda tieto popravy, čo som povedal, to neboli jediné. Boli tu tiež represie. Najznámejšou je, že bol upálený taký neviem, či mal dobrý charakter, asi skôr nie, charakter Thomas Cranmer, arcibiskup z Canterbury, pretože ten nahováral na veľa vecí Henricha VIII, tak on skončil za Bloody Mary upálením, za krvavej Mary. Čiže takéto boli rvočky, navyše ešte to bolo zase tou politikou, si vzala princa Filipa Habsburského, ktorý sa 2 roky na to stal španielským kráľom. Potomstvo nebolo, nadejalo sa, ale nebolo. Ona zomrela, trón na chvíľu osirel, ale nie na dlho, pretože ešte tu žije jedna dcéra Henricha VIII, a to je slávna Alžbeta I Tudorovna. A to je celá alžbetinská epocha, celá éra, takže môžeme o nej rozprávať.
No ale bolo to dosť drastické a krvavé, by som povedala, takto sa vymlátiť celé rodiny v podstate.
Áno, a pritom blízke rodiny, a pritom priadali takéto intrigy voči sebe, áno.
My sme pred nahrávaním vraveli, pán doktor, že mnohé z týchto členov rodiny Tudorovcov aj susedia ich hroby napríklad, no, aj, že sa stretli nakoniec.
Dobrá takáto odbočka, keď sme v Londýne, nemáme tam pochovaného práve Henricha VIII, ten je vo Windsore, ale Henrich VII, zakladateľ kráľovskej rodiny, má v prednej časti Westminster Abbey svoj hrob. A potom kuriózne Mária, polosestra Alžbety, oni sa nemali rady polosestry, lebo každá bola iná, sú v jednom sarkofágu spolu. A ak by sme mali čas ešte na ich príbuznú Máriu Stuartovnu, ktorú Alžbeta dala sťať, tak tá je len o krôčik ďalej v tom istom Westminster Abbey, áno. Takže nejak sa tie cesty potom aj po smrti, nielen tam v nebi, alebo v očistci, alebo kde stretnú, ale aj tu ich ostatky, tak to býva, áno.
Áno. Že je to také zaujímavé, že naozaj, či tá nenávisť stala za to.
Moc a sláva, áno. A pýcha.
Áno. Tak poďme k ďalšej osobnosti, aspoň ju začneme pre tou pesničkou kratučkou, čo nás čaká.
No, alžbetinská doba je doba veľkej premeny Anglicka. Z druhoradej, skoro takej bočnej krajiny Európy, sa v alžbetinskej dobe sa Anglicko stane prvoradou krajinou Európy. Sme na prelome 16. a ona zomrie na samom prahu 17. storočia. 16. storočie patrí Španielom, lebo nad Habsburskou ríšou španielských Habsburgovcov slnko nezapadá, lebo španielskí králi predsa majú všetko, čo objavili na západ. Získali aj portugalskú korunu, čiže aj všetko na východ. Majú veľa zlata, lebo indiánske zlato rozstavia na mince a na tomto bohatstve zlenivejú. Zatiaľ, čo nové národy, Francúzi, Holandiania, a Angličania robia priemysel, manufaktúry, ohradzovanie, vlna, tkáctvo. A to všetko sa deje. Čiže predbehnú tých, ktorí ktorých ohúrila lenivosť z toho, že všetko majú. A prelomom v dejinách za alžbetinskej doby je jej kráľovanie v súčinnosti so Španielskom. Do roku 1588 anglická kráľovna Alžbeta I skôr podporovala svojich námorníkov pirátov, nebolo to práve najférovejšie, a povyšovala ich do šľachtického stavu, čiže kráľovnín pirát Francis Drake olúpil španielské lode, doniesol zlato, striebro a bol z neho rytier, ale zase urobil druhú plavbu okolo sveta na zlatej lani lodi, ktorá doniesla aj poklad. Zakladali sa kolónie v Severnej Amerike, Virginia, mimochodom prečo Virginia, lebo Alžbeta sa ona akože nevydatá, tak Virgin, tak máme Virginia. Máme tu epizódu z Pocahontas, indiánkou, ktorá bola princeznou na anglickom dvore, dokonca manželka prezidenta Woodrowa Wilsona kladie, že má nejaké korene aj s touto indiánskou princeznou, čiže aj to patrí do tej histórie. No a keď hovoríme o alžbetinskom Anglicku, tak sú tu objavy nielen, že okrádame španielské lode, ale doniesieme do Anglicka napríklad zemiaky. Hej, Francis Drake doniesol zemiaky, ktoré síce Alžbeta ochutnala, asi jej veľmi nechutili, ale kým sa dostali nad kráľovský dvor, to bol 1616 rok, kedy vo Francúzsku dali ako delikatesu zemiak na kráľovský stôl. Máme tu ďalšie plodiny z Ameriky, ktoré práve v tejto dobe prekvitajú, napríklad tabak. Ďalší dobrodruh, ktorý zakladá Virginiu, Walter Raleigh, je fanúšikom tabaku. Stala sa epizóda, že keď na svojom londýnskom dome bavkal tabak, tak jeho zhrozený sluha utekal po vodu, vedro vody, že môj pán horí zvnútra. Začala väčšia móda, väčšie goliere. Každý, kto pozná portrét Alžbety, ktorá za mladosti bola pekná, potom už sa ani nechcela veľmi predvádzať, pretože staroba príde na každého, ale goliere, širšie nohavice, pestovaná brada, niečo nám to tu trošku pripomína dnešné doby. A keď ideme do holictva alžbetinského, tak v tom holictve sa rozprávajú, informácie šíria, pretože kde lepšie, nebol internet, takže a máme tu Shakespearea a jeho dobu. To je všetko za Alžbety I. Shakespeare urobí celú sériu. Dejiny sú podľa neho. Ako vo Francúzsku podľa Dumasa je pravda, je Dumas a nie je to pravda, tak podľa Angličanov Shakespeare, ale nie je to celkom pravda. Takže jeho hry z anglických dejín, alebo potom Otelo, Romeo a Julia, Hamlet poznáme. Takže to je alžbetinská doba. Alžbeta má svojich výborných radcov z novej šľachty, lebo sme si povedali, že starú vymlátili v dobe rúži, nie? V tej vojne rúži. Ona ich povýši za svojich najbližších radcov. Ale má aj miláčikov, ktorí sú takí záhadní. Boli milenci, neboli, to ostane v histórii taký trošku otáznik. Jeden bol Robert Dudley, ktorého urobila grófa z Leicesteru, a ešte jedno meno poviem, Robert Devereux, gróf z Essexu, ktorý až tak bol blízko Alžbety, bol oveľa rokov mladší od nej, až spriadal nite proti nej a skončil tiež na Tower Green. Takže alžbetinská doba.
V tomto rode budeme ešte pokračovať, nejaké ešte detaily povieme našim poslucháčom, avšak pustíme si opäť jednu pesničku a taktiež pripomeniem číslo, kam môžete posielať svoje otázky ako SMS správy. Je to číslo 0914 186 229. Dnes je našim hostom pedagóg, odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Rozprávame sa o osobnostiach z rodu Tudorovcov, ktorí vládli v Anglicku. Ešte máte približne 10 minút na to, aby ste nám poslali svoju otázku, ak ste ešte nepočuli niečo, čo chcete vedieť o tomto rode. A my teda začneme SMS-kami, ktoré nám prišli doteraz. Ako sa správali títo panovníci k členom svojho dvora a ako k poddaným? To je jedna otázka, ktorá nám prišla.
Členom dvora je napríklad tradícia, ktorá v anglickej kráľovskej rodine trvá dodnes. Mali veľa šiat, a aj Alžbeta II. Nebohá mala veľa šiat a teda museli nosiť stále iné a bolo veľkým vyznamenaním, že teda ich obohacovali veľmi drahými odevmi, ale to je len také okrajová informácia. Čo je dôležitejšie, postavenia dvora, ktoré by ste povedali, že sú podradné, boli najdôležitejšie. Za všetko poviem, že tí, čo stali okolo, alebo mali stráž okolo postele Henricha VIII, boli z vysoko vplyvných rodín a teda to bolo čestné miesto. No aby som to zaklincoval úplne, by ste žasli nad tým, že za Henricha VII a Henricha VIII osobný toaletár bol jedna z najdôležitejších úloh za Henricha VIII, pretože ten mal tak intimne blízko k tomu kráľovi, že mal najväčší skoro vplyv z tých dvoranov. No to len to hovorím akože extrém, ale to v knižke, ktorú som čítal, tým začína tá kniha vlastne, že každá doba prináša niečo svoje. Mm-hmm. Poddaní zase. Poddaní dosť trpeli, pretože nastupí priemysel, manufaktúry a mnohí to poznajú ešte. Voľa, kedy sa to na stredných a základných školách učilo, že prišlo k veľkému ohradzovaniu. Strácali jednoduchší roľníci svoju pôdu, lebo zistilo sa, že z toho sa veľa nezíska, z tej pôdy, len bohatí sledliaci mali pôdu na obilie, ale ohradzovali šľachtici, tá nová šľachta, gentry, čo po vybití rytierov za vojny ruží bolo, tak oni získavali veľké polia na ohradzovanie, na ovce, pretože už priemysel spočíval v tom ovca, vlna, priadza, látka, textil a to bol vývozný artikel, to bolo bohatstvo Anglicka. Čiže odrazu bolo veľké množstvo poddaných, ktorí sa stali bezemkovia, žobráci a keď si spomeniete na ten film čierno-bielý televízny Princ a žobrák, Roman z Kamene, tam je plno žobrákov a boli zákony proti žobrákom a išlo voči ním zlé, pretože žobrák sa považoval, že nechce si nájsť prácu. A aj v tom filme je, že žobrákov tam chytajú a je s nimi zlá. Tak. Čiže na jednej strane tu rastie priemysel, nová buržuázia, nazvime to, alebo bohatá novošľachta. A na druhej strane aj bieda niektorých vrstiev, čiže boli zákony proti žobráctvu a tak ďalej. Čiže bola to búrlivá doba. Niekto sa mal dobre a niekto bol veľmi na okraji spoločnosti.
Keď ste už spomenuli ten film o kráľovi a žobrákovi, vieme, že to, o tom období panovania Tudorovcov o mnoho viac tých filmov bolo.
Bolo. Aj z anglických dejín. Nielen to. Napríklad, už keď som spomínal prvého Plantageneta, vlastne z ktorého sa vyvinuli Yorkovci a Lancastri, Peter O'Toole, poznáme, hral kráľa Henricha II. A Richard Burton hral Tomáša Becketa. To je dávny stredovek. Ale Henrik VIII, keďže tak nenávidel potom katolickú vieru, tak po 400 rokoch ešte odsúdil Tomáša Becketa. Vybral jeho ostatky, spálil jeho ostatky a neviem čo všetko. Čiže tie filmy aj o Tomášovi Becketovi, Henrichovi VIII, či u nás, alebo vo svete boli časté. Ja viem, že je to aj dnes žiadaná téma, lebo existujú hrané dokumenty, riadne dokumenty, filmy, dokonca opera sa hrá v Košiciach, Anna Bolena. Je to stále populárne a niekedy aj kontroverzné a diskutabilné, lebo povedzme si, ak hrá Annu Bolenovú Afroameričanka, nič nemám, ale neviem, ako je to s historickou. Niekto môže namietať, že Belosi hrali Černochov, hej? Ale ja len to chcem povedať, že tá téma Henrichovská, Tudorovská je stále živá a bola živá, takže my sa v nej v každom desaťročí môžeme zapnúť telku alebo ísť do divadla a zažijeme to.
Zrejme je táto téma zaujímavá aj pre súčasných umelcov, tých tvorcov, divadelníkov, filmových tiež tvorcov. Ďalšia SMS-ka prišla v takom znení, že ako ste spomínali, v tom čase žil a tvoril Shakespeare. Aké mali všeobecne umelci podmienky na svoju tvorbu, hudobníci a herci?
Budeme sa diviť, ale za Henricha VII. Skupania, aj za Henricha VIII., ktorý teda hýril, bola v popredí stará keltská kultúra, sa vyťahovala, bola v mode, lebo oni prišli z Walesu. Wales to ešte pred anglosaským Anglickom, to boli starí Kelti, Briti, král Artuš, Artušovské legendy. Hudba sa vyťahovala keltská, čiže rozkvitala na kráľovskom renesančnom dvore Tudorovskom táto kultúra. A Shakespeare, pokiaľ ide o drámu, ktorá vtedy tiež kvitla, nebol jediný veľký umelec anglicky, lebo tu máme aj Edmunda Spencera alebo Benjamina Johnsona, čiže viacerých, ktorí za Alžbety tvorili. A dodnes existuje, tuším, replika divadla v Londýne, toho slávneho Shakespeareovského divadla, ktoré je tiež takou atrakciou pre turistov, že sa tam dá ísť. Čiže bolo to vtedy v móde veľmi, áno.
Aké mená boli v tom čase obľúbené? Dá sa to vypatrať v tých historických áno, materiáloch?
Keď som bol na strednej škole, sme boli v triede 5 Jánovi a dnes to už nie je meno, ale vtedy bolo veľmi v móde meno Thomas, lebo len Henricha VIII. Poznačili 4 osoby s týmto menom. Thomas Wolsey bol jeho lord kancelár a arcibiskup z Yorku, ktorý mu nahováral všetky dosť aj zlé veci a choval sa tak machiavelisticky, že účel sveti prostriedky. Ale zase nemal ho rád dvor a hlavne Anna Bolena, takže on mohol byť rád, že zomrel skôr, než skončil v Tower Hill. Thomas More, zase Thomas, toho mal Henry VIII rád, až kým ostal Thomas More verný pápežovi a Henry mu povedal, umri blázon. Thomas Cromwell, ten zase bol čistý machiavelista, účel sveti prostriedky, no a ten skončil zle, pretože on nahováral svojho milovaného kráľa na Annu Klevsku, tú škaredú Nemku, a zaplatil za to životom. Dosť osobná vec, ale ďalší Thomas. A ďalší Thomas Cranmer, ten arcibiskup z Canterbury, ktorý zakladá tú anglikánsku cirkev, tak ten tiež skončil zle, lebo na neho si zase počkala Bloody Mary a on bol upálený. A to len hovorím, že Thomas a všetci štyria boli okolo Henricha VIII. V istých obdobiach. Takže vtedy toto meno bolo silné. Ale aj Henrich bolo silné meno, Edmund a tak. No. Mm-hmm.
Vlastne my sme sa k tej ekumene chceli aj dostať.
My sme sa chceli dostať k ekumene, áno. Pretože každá doba má svojich mučeníkov na oboch stranách. Mne sa páči, že Ján Pavel II, každý starší si pamätá, nešiel len svetorečiť košických mučeníkov katolických, ale sa zastavil Prešovské jatka v Prešove, kde zase vystrajala druhá strana bojujúca a bolo to dobré. A takisto v prípade anglických dejín my musíme pochopiť Angličanov, že pre nich bola Mária krvavá, ale kopec mučeníkov od čias Henricha VIII. Na strane katolíckej, že bolo veľa umučených, to nebol len Thomas More a John Fisher, ale asi 40 ďalších anglických a belských mučeníkov. Tí prví dvaja boli svetorečení už 1934 a Pavol VI. Svetorečil ďalších tých 40, čo spomínam. Ale hovorím to o to, že mali obe cirkvi alebo obe viery svojich mučeníkov, ale moderní pápeži dávajú aj s tými cirkevnými hodnostármi anglickými most. Takže Benedikta 16. si pamätáme, že mal veľmi otvorené kontakty s anglikánskou cirkvou, niektorými predstaviteľmi, a máme to dosť v pamäti, že aj v anglickej hierarchii kráľovskej byť v rodine kráľovské a byť papežonec, že si vezmeme niekoho z katolíkov, bolo, že som skončil v tej hierarchii. Dnes môžem sa byť aj priženiť do rodiny kráľovskej. Pravda, kráľom nemôžem byť ako katolík, ale ľady sa pohli. Takže tá ekumena a to premostenie, že nie je to zle, ale skôr však nemôžeme sa stále a stále vzdialovať, tak skôr to približovanie by malo byť v mode.
Áno, že postupne sa zlepšujú tie vzťahy, napriek tomu, tak, čo zažila jedna aj druhá strana.
A veľmi si naobližovali. Aj 30-ročná vojna v Európe má len proste bol na oboch stranách. A bola to posledná náboženská vojna, sa hovorí.
Hej,
čiže bol aj tam, aj tam.
Mhm. Ešte máme trošku času a sľúbili sme poslucháčom, že keď trošlinku času budeme mať, tak Máriu Stuartovnu im približíme.
Mm-hmm.
Tak skúsme, tak v krátkosti.
Mária Stuartovna bola katolička, bola netier v druhom kolene Márie Alžbety I, lenže problém bol v tom, že Alžbeta podporovala anglikánsku vieru a všetci neprajníci jej, teda povedzme si katolíci, mali predstavu, že by mohla byť na anglickom tróne práve tiež pravnúčka Henricha VII, Mária Stuartovna. Ona padla do dlhého zajatia svojej príbuznej, ktorá dlho, dlho rozmýšľala, či ju väzniť, a neviem, či ju úplne chcela dať sťať, ale tlačil na ňu aj parlament anglicky, kým je Filip španielským kráľom a kým je Mária Stuartovna nažive, bude ohrozená naša anglikánska viera. Čiže ona bola, tá Alžbeta, dosť primačknutá, aby došlo k poprave Márie Stuartovnej. No a ako som povedal, ležia vedľa seba, čo by dubne vo Westminster Abbey. Takto sú tie príbehy.
Áno, že takto vedľa seba sa stretli nakoniec po smrti. Takže už naozaj ostáva nám len čas na záverečnú otázku, ktorá prišla, či ste aj osobne niektoré miesta súvisiace s rodom Tudorovcov navštívili.
No, už som spomínal Tower, aj to miesto smutné, ktoré sa tam dialo, Westminster Abbey, ale na Tower hrad je ešte niečím zaujímavý, že je veľký hrad a uprostred je niečo, kto bol v Londýne, viete, že v Tower je malý, miniatúrny bratislavský hrad so 4 vežičkami. A tam, keď vôjdete, tak sú tam samé brnenia, jazdecké brnenia, ktorých najväčšiu zbierku a základ zbierky založil práve Henrich VIII, milovník rytierstva. Idete po poschodiach, teda najprv tie najstaršie zbroje, a čím ste vyššie, tak už máte modernejšie uniformy a potom máte detskú sekciu, kde sa interaktívne hrajú deti. To sme pred pol rokom s manželkou zažili. Čiže aj tam je trochu toho tudorovského prostredia, že toto začal zbierať Henrich VIII.
A ešte tak expresne, sú ešte nejaké miesta, ktoré by ste chceli v súvislosti s Tudorovcami navštíviť? Čo by ste?
No,
tak...
by som chcel Windsor vidieť, áno.
Tak držíme palce, teda nech to vyjde. Približili sme sa k záveru dnešnej relácie. Rozprávali sme o rode Tudorovcov, panovníkoch v Anglicku. Naším hosťom bol pedagóg, pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie.
Ďakujem a do počutia.
Dnes pre vás vysielali Robert Majdák, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.